Uzaya men qurilishda ishlayman. Moskvada Sheremetyevo aeroport qurilyapti, agar eshitgan bo'lsangiz. Sheremetyevoda yangi terminal qurilyapti. Turk firma quryapti, energiya stroy degan turk firma quryapti. O'sha yerda ishlayman. O'sha yerda har xil xalqlar bor. Endi brigadirlarda, aytgan brigadirlar, masalan, turk, o'zbek brigadirlar bor. Shu o'zbek brigadirlarni brigadasidagi bolalarga majburlab sotishyapti. 600 rubldan razli robotchilar bor edi, musor tozalayotganlar, G'ulom Bekjonov, Maxsus Ibragi emas degan brigadirlar bor. O'shalarni brigadasidan bolalarga xohlaganiga shu biletni olasa oyligingni qaytarib qoladi. 600 rubl konsertga borishim kerak. Sen majburiy shu biletni yo olasan yo bo'lmasa ishdan chiqasan deb ishdan chiqarish bilan qo'rqitib, endi ishdan chiqaraman deb aytib o'sha biletni majburlab sotishdi. Kami bir 300 bolaga sotdi-da. O'zbek brigadirlarga berib, shuni sen o'zingni brigadangdagi bolalarga sotdisan, sen shu biletni sotib qaysi bolalar olganini haqidagi ma'lumotni bizga berasan deb tikandan berishganda ular shu majburlab o'sha biletni sotishdi-da.
Bu kim qilyapti dedingiz yana bir bor?
G'ulom xalqa deydi, Maxsus xalqa deydi. Razli robotchi mana Misr ustroykadagi musullarni tozalab berayotganlar. Brigadirlarda ikkalasi ham 4 kundan, Qoraqalpog'iston 4 kun degan shahri bor, o'sha 4 kundan o'shalar majburlab sotishdi.
Ularga nima uchun kerak bu narsa majburlab sotish deb o'ylaysiz?
Obro' o'sha biletni bolalarga majburlab sotadi, aynan shu sotilmagan biletni sottiraverdi deb ofisda mana undan katta nachalniklar oldida obro' yo'qlatdi.
Qanaqasiga obro' bo'ladi? Nima majburlab sotgan bu obro'mi bu?
Ular uchun obro', siz uchun obro' emas, bizlar uchun obro' emas, lekin ular uchun obro'.
Qanday obro'si ko'tariladi nachalnik oldida? U konsert bo'lsa, bu ishchilar borsa, u boshliqlarga nima bundan?
Boshliqlarga bu Renaissance Construction deb Peterda ofisi bor. Har bitta firmalarga, Moskvadagi bo'limlarga, endi qayerda stroykasi bo'lsa, hammasini bo'lib bergan bo'libdi. Bilet sotilishi kerak. O'sha firma o'zi bilet pulini o'tkazib bergan. Biletni kimgadir sotib, pulni qaytarib olish kerak, odam jo'natish kerak. Tamom. Endi boshqa hech bir gap yo'q. O'sha Shodbek shef tashkil qilgan, shuning uchun majbur sotish kerak. Bizosi dasturiga 300 ta bilet kelganida, o'sha 300 ta biletni sotib, 300 ta bolan konsertga olib borish kerak. Xohlasa, xohlaganini olib boradi, xohlamaganini majburlab olib boradi. Borishim kerak konsertga. Shu xabaringiz bor. 2015-yil Turkiya Rossiya samolyotini urib tushirib, yana qanaqadir muammolar bo'lganligi uchun energiya stroy deb qog'ozda ruska firma qilingan, lekin amalda hammasi turklar ishlatyapti.
Shunaqa qilib u o'sha Murat Qilichevni konsertini tashkillashtirganlar shu zalni to'ldiryapti ekanda unda.
Va zal to'lish kerak, u kelyapti, shartnoma bilan kelar O'zbekistondan, senga shuncha muxlis yig'ib beramiz, sen shuncha pul ishlab ketasan bu yerdan degan shartnoma bilan keladi. O'sha shartnomani bajarish kerak, shuning uchun majburlab qanday bo'ladi, o'sha zalni to'ldirib odamni olib borib pulni berib jo'natyapti.
Siz o'zi Murat Qilichevni hech eshitganmisiz? Tanisizmi u? Qanaqa?
Yo'q, Murat Qilichevni shu mana shu konsert bo'lar ekan deganlardan bir ikki joyga qog'oz olib qo'ydi, keyin qarasam Murat Qilich dedi, keyin yorqinlar izlarimda, keyin kliplar bo'lsa qora deydi. Shundan so'ng Murat Qilich ekanligini. Biletga berayotgan 600 rubl puliga oddiy o'zbek tiliga 6 kun stol oyida ikkitadan somsa yeydi kech. Yoki bo'lsa 6 marta telefonga qo'yadi-da, 6 soat uyi bilan gaplashadi-da. Misol uchun 1 kunlarga 1000 rubl, 800 rublarga ishlab bergan bolalar bor-da, misol uchun oyog'idan yetar. Voy desa nima deydi? Misrdichidan chiqmaydi. Oyiga 28,000, 29,000 oylik olar, yana burnidan sindirib, majburlab borasan, olasan deb oboryapti. Konsertiga chiqib, 4-dan 5ta qo'shiq aytadi, deb fonogramma bilan ketyapti. Moskvada gastrol o'tkazdim, 5000 ta keldi, vatandoshlarimni xursand qildim, deb qistasa bir 5000 dollar pul hisob ketyapti, boratdi. O'zbek konsertga mana deydi, gastrol o'tkazdim, barcha vatandoshlarimiz keldi deydi. Shunda kamerada shunday ekrandan qaraganda ham bildim, hammasi qop qora kiyinishida o'zbek, alla o'zbek, mana vatandoshlarimiz keldi deb o'zbek konsertga bora, o'zbek konsertda aytadi deydi, mana deydi bu haqiqatdan ham yaxshi ekan, mana vatandoshlarda deydi xursand qilib ketdi, Moskvaga borib deydi, tez deydi ular deb kelis yozib qo'yinglar, ochko yozib qo'yinglar deydi, lekin buyoqqa kelyaptida bormayman degan odamlarni bo'ylardan sudrab olib boryaptida konsertga.
Moskvada umuman konsert-konsertga borganmisiz yo tanishlaringiz bir hech bo'lganmisiz?
Konsertga qanday boramiz? Bir oyda 4 yakshanba bo'lsa, shuni 2 yakshanba bitta ishlaymiz, bir ikki yakshanbasida dam olamiz. U degani yarim oyda bir marta dam olasiz. O'sha yarim oyda bir marta dam olgandan keyin xonada yotib uxlaysiz, boshqa nima qilasiz? Xohlagan telefonga kirasiz, yotib yerdan yozib chiqarib beradi. Tamom, xohlagan formatda xohlasangiz, kachat xohlab, xohlasangiz, tomosha qilasiz. Hamma kana hammasi hozir internetda bor. Odam jonni olsa